Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα και αυτό το πρωινό Σαββάτο εδώ στην μεγάλη παρέα του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας, την Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ είναι το δικό μας στέκι, το δικό μας αθλητικό στέκι, εδώ που κουβεντιάζουμε θέματα που αφορούν την άθληση, τη διατροφή και βέβαια φιλοξενούμε ανθρώπους με μεγάλη πορεία στον αθλητισμό και που έχουν κάτι να μας πούν και σίγουρα μπορούν να μας εμπνεύσουν. Λοιπόν, μια δύσκολη μέρα η σημερινή μετά και το χτύπημα στην σειρά Αμερικανών, Γάλλων και Άγγλων. Ένα χτύπημα που ξεκίνησε στις 4.30 τα ξημερώματα. Δεν ξέρω τι μπορεί να πει κανείς για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν δίπλα μας. Και όλες αυτές τις εικόνες με τα παιδάκια που προσπαθούν να πάρουν αναπνοή. Δεν ξέρω, νομίζω ότι η σιωπή και τα λόγια πραγματικά δεν βγαίνουν εύκολα. Μέχρι τις 9 θα μείνουμε κοντά σας εδώ μαζί με την Σοφία Μαντά, η οποία θα φροντίσει σήμερα τους ήχους. Ο Γιάννης Κλιάμης είναι στην παραγωγή της εκπομπής και στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ μέχρι τις 9 η Δίκη Σπύρου. Λοιπόν, ψάχνω πραγματικά να βρω λόγια και λέξεις για να σας παρουσιάσω τη σημερινή μου καλεσμένη, αλλά νιώθω ότι είναι έτσι λίγο φτωχά και λίγα και φοβάμαι να μην την αδικήσω. Θα περιοριστώ μόνο στις λέξεις θαυμασμό, εκτίμηση και σεβασμό. Όλα αυτά δηλαδή που νιώθω για εκείνη, για ό,τι έχει κάνει στη ζωή της, για ό,τι συνεχίζει να κάνει και για ό,τι μας μαθαίνει. Με τρόπο τέτοιο που έτσι κρύβει υπερηφάνεια, κρύβει αξιοπρέπεια και μας θυμίζει κάθε στιγμή ότι ο άνθρωπος τελικά μέσα από προσπάθεια και αγώνα όλα τα μπορεί, με όσα εμπόδια και αν βρεθούν στο διάβα του. Λοιπόν, δεν θα πω τίποτα παραπάνω. Καλωσορίζω ευθύς αμέσως την χάλκινη παραολυμπιονίκη του Ρίο στη σφαιροβολία, χρυσή παγκόσμια πρωταθλήτρια στο διαγωνισμό και αργυρί στον ακοντισμό, την Δήμητρα Κοροκίδα. Καλημέρα.
Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλώς ήρθες. Μεγάλη χαρά να βρίσκομαι εδώ μαζί σου.
Χαίρομαι πραγματικά που είσαι σήμερα κοντά μας. Τα εννοώ όλα αυτά τα οποία είπα. Σε θεωρώ πραγματικά ως την καλύτερη πρέσβυρα του αθλητισμού και ως έναν άνθρωπο που πραγματικά μπορεί να μιλήσει για τον αθλητισμό έτσι με λόγια ουσίας. Λοιπόν, σε παρουσίασε με τις πιο πρόσφατες διακρίσεις σου, όμως σίγουρα δεν αποτυπώνουν σε καμία περίπτωση και αυτές όλα όσα έχει ζήσει αθλητικά όλα αυτά τα χρόνια. Διότι είσαι στον αθλητισμό από τα 10 σου. Έτσι, εμείς σε γνωρίσαμε πάρα πολλά χρόνια. Σε γνωρίσαμε ως πρωταθλήτρια στο Taekwondo, στο Πούμψε.
Το Πούμψε είναι το τεχνικό κομμάτι του Taekwondo. Να ξεκινήσω να πω ότι το Taekwondo είναι μεγάλος μου έρωτας, δεν σταματάει ποτέ. Ξέρεις, κάποιοι
έρωτες μένουν. Είμαι σίγουρη γι' αυτό.
Έτσι είναι και το Taekwondo.
Ένα άθλημα από το οποίο υπηρετείς ακόμα και σήμερα, έτσι, ως προπονήτρια.
Ως προπονήτρια, αλλά και άλλες τρεις πολεμικές τέχνες. Γενικώς, η πολεμική τέχνη είναι αυτή που με βοήθησε να ξεπεράσω και αυτό που συνέβη και να προχωρήσω διαφορετικά και με άλλη άποψη στη ζωή μου μετά το ατύχημα.
Από 10 χρονών, Δήμητρα, μια ζωή αθλητισμό. Μίλησε μας λίγο γι' αυτό.
Είμαι τυχερή σε αυτό που ξεκίνησα έστω και 10 χρονών, γιατί πλέον τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να ξεκινάνε σε πιο μικρές ηλικίες. Αλλά εμείς τότε, λίγο που μέναμε στα γλυκά νερά, οι αποστάσεις ήταν λίγο μεγαλύτερες για να πας κάπου να κάνεις κάτι πιο ουσιαστικό. Τέλος πάντων, έστω και στα 10 μου χρόνια ξεκίνησα να κάνω Taekwondo, το αγάπησα πάρα πολύ. Θεωρώ ότι έχω δώσει τη ζωή μου σε αυτό το πράγμα. Ξέρεις, είναι σαν να ξυπνάς το πρωί και να σκέφτεσαι ένα πράγμα συγκεκριμένο και αυτό να είναι το Taekwondo και να κοιμάσαι πάλι το βράδυ και να λες πάλι το Taekwondo σκέφτομαι. Με βοήθησε πάρα πολύ σε όλα. Με βοήθησε να μπορώ να συμπεριφέρομαι σωστά με πειθαρχία σε πάρα πολλά πράγματα. Να σέβομαι όλους τους αθλητές, ανεξάρτητα σε ποιο επίπεδο είναι. Και το σημαντικότερο που μου έδωσε είναι να αγαπάω τον αθλητισμό, έναν καλό τρόπο ζωής.
Πώς κόλλησες αλήθεια με το άθλημα αυτό και όχι με κάποιο άλλο? Ήτανε δική σου επιλογή ή οι γονείς σου σε έστειλαν?
Ήτανε κάτι συνδυαστικό. Εγώ είχα μία τρέλα με τον Bruce Lee εκείνη την εποχή, όπως όλα τα παιδιά σχεδόν, που αγαπάμε βέβαια τις πολεμικές τέχνες.
Ο κινηματογράφος το έχει κάνει,
που αγαπάμε τις πολεμικές τέχνες. Και έτσι λοιπόν ζητούσα επίμονα από τους γονείς μου να κάνω καράτε. Ήθελα καράτε, καράτε, καράτε. Τελικά εγώ μπήκα για πρώτη φορά μέσα σε έναν χώρο του Ταϊκβοντό. Από τότε δεν το αλλάζω. Mm-hmm.
Και καθώς βεβαίως περνούσε ο καιρός και ερχόντουσαν και οι διακρίσεις, μετατράπηκε σε ερωτάς.
Ξέρεις τώρα, η διακρίση είναι ένα άλλο θέμα. Για μένα υπάρχουν δύο κομμάτια. Υπάρχει αθλητισμός και πρωταθλητισμός. Ο αθλητισμός είναι καθαρά τρόπο ζωής. Ο πρωταθλητισμός είναι ένα μικρόβιο που έχουμε όλοι οι αθλητές. Mm-hmm. Θέλουμε το μετάλλιο. Όσα περισσότερα έρχονται, τόσο καλύτερα. Όταν δεν έρχονται, κάπου πεισμώνουμε, θέλουμε να φέρουμε πάλι μετάλλια. Αλλά μετά από τόσα χρόνια μπορώ να σου πω ότι τα μετάλλια είναι δανεικά. Μία τα παίρνει εσύ, μία τα παίρνει ο άλλο. Δεν πρέπει να δίνουμε σημασία σε αυτό. Πρέπει να δίνουμε σημασία στην ουσία του αθλητισμού. Γι' αυτό βγάζω τώρα στην άκρη τον πρωταθλητισμό.
Και σε όλη αυτή την πορεία, διότι για το Ταϊκβοντό είναι μία τέχνη με έτσι, ιδιαίτερη φιλοσοφία. Έτσι.
Ναι, ναι.
Η οποία σίγουρα σου έχει μάθει πολλά.
Το βασικό που μου έχει μάθει είναι μία λέξη που το λέω και στους μαθητές μου. Τη φοβόσαστε, αλλά δεν πρέπει να τη φοβόσαστε. Είναι η λέξη πειθαρχία. Όταν λέμε έχω πειθαρχία, δεν είναι κάτι αρνητικό. Όλοι το θεωρούν ότι είναι κάτι αρνητικό. Όχι. Σημαίνει ότι έχεις προγραμματισμό. Τι σημαίνει, προγραμματίζεις. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση για τα παιδιά, τα μαθήματά σου, τον αθλητισμό σου, μπορείς να βγεις και έξω στις παρέες σου. Άρα, όταν έχεις αυτή τη λέξη πάντα μαζί σου, την πειθαρχία, μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα.
Και εσύ, λοιπόν, από πολύ μικρή ηλικία έχεις αυτό το κομμάτι της ζωής σου, αυτή τη λέξη, έτσι, την πειθαρχία.
Την είχα, την έχω και κάποιες φορές, ξέρεις, επειδή είμαστε άνθρωποι που πάω να παρεκκλίνω λίγο, την ξαναβρίσκω, γιατί τελικά είναι αυτό που με βοήθησε να το ξεπεράσω το ατύχημα. Mm-hmm. Γιατί προσπάθησα πάλι να βάλω στόχους.
Είναι μια τέχνη που πάνω απ' όλα σε βοηθάει και σε μαθαίνει να μπορείς και να μείνεις, έτσι.
Ναι.
Και το λέω γιατί πάνω στο τατάμι πάντα καραδοκεί το απρόσμενο, έτσι.
Κοίτα, πάνω στο τατάμι όπως λες υπάρχουν και κανόνες. Εμένα με ενδιαφέρει το τατάμι έξω της ζωής που δεν υπάρχουν κανόνες και εκείνη η δική μου έμφαση εγώ που δίνω στους δικούς μου μαθητές. Μαθαίνουμε κάτι, το αγαπάμε πολύ και το μαθαίνουμε για να προστατεύσουμε τη ζωή μας άμα χρειαστεί. Από εκεί και πέρα όμως, η φιλοσοφία είναι τέτοια της πολεμικής τέχνης που ποτέ δεν θα εμπλακείς σε μάχη. Ίσα-ίσα θα την αποφύγεις. Όχι γιατί δείχνεις δειλία, ίσα-ίσα. Αυτό είναι ανωτερότητα. Mm-hmm. Γιατί δεν θέλεις να τσακωθείς με τον άλλον.
Το είπα και θέλω να κάνω αυτή τη σύνδεση. Ξεκίνησα και είπα ότι στο τατάμι πάντα καροδοκεί το απρόσμενο. Το χτύπημα δηλαδή εκείνο το οποίο ενδεχομένως να σε οδηγήσει και στην διακοπή του αγώνα. Έτσι. Και εσείς εκπαιδεύεστε πάνω σε αυτό. Και μιλάω λοιπόν ότι κάτι αντίστοιχο μπορεί να συμβεί και στη ζωή.
Πάντα.
Κάτι απρόσμενο. Άρα λοιπόν θέλω να πω και εδώ θέλω να καταλήξουμε ότι πώς ο αθλητισμός λοιπόν και δει το Ταϊκβοντό σε βοήθησε σε αυτό το απρόσμενο τέλος των γεγονός που συνέβη κάποια στιγμή το 2005.
Το 2005.
Ήταν πρωί.
Ήταν πρωί, ήταν τέτοια ώρα περίπου, λίγο πιο νωρίς, όχι λίγο πιο μετά. Κοίτα, συνέβη εντελώς απρόσμενα και σε ένα σημείο που στη ζωή μου αισθανόμουν πάρα πολύ καλά. Πιστεύω ότι ήμουν πάρα πολύ ψηλά και στο κομμάτι του Ταϊκβοντό, στο τεχνικό κομμάτι. Αλλά τελικά συμβαίνει κάτι και εκείνη τη στιγμή συνειδητοποιήσω ότι όλα είναι ρευστά. Δηλαδή ποτέ δεν μπορείς να πεις είμαι πολύ ψηλά. Mm-hmm. Και ίσως αυτό είναι και το τίμημα. Όταν λοιπόν συνέβη το ατύχημα, αρχικά ήθελα να σταματήσω οτιδήποτε έχει να κάνει με τον αθλητισμό. Την πέρασα αυτή τη φάση, ήταν μια άσχημη φάση για μένα. Και το λέω ευτυχώς την πέρασα γιατί δεν θα είχα κάνει πλέον αυτά που έχω κάνει τώρα. Και δεν μιλάω μόνο στον αθλητισμό. Είναι σαν ένας πιανίστας, σκέψω ότι χάνει τα χέρια του ενώ παίζει πάρα πολύ ωραία πιάνο. Και εγώ είχα πάρα πολύ ωραίες κλωτσίες και ξαφνικά έχασα τα πόδια μου, άρα δεν μπορώ να τα χρησιμοποιήσω για να ξανακάνω αυτό που έκανα με τόση χαρά. Αυτό που με βοήθησε πάρα πολύ ήταν οι μαθητές μου, γι' αυτό ήταν έμεσος ο τρόπος που ξαναμπήκα. Από το Ταϊκβοντό μου είπανε πως αν δεν ανοίξεις πάλι σχολή, εμείς θα το σταματήσουμε. Και αυτό λοιπόν για μένα ήταν το σημαντικό κομμάτι να ξυπνήσω και να πω ότι πρέπει να το ξανακάνω. Δειλά-δειλά στην αρχή, γιατί έχεις και το άγχος πως θα σε δουν τα παιδιά, πως θα σε δουν οι γονείς. Συνάδελφοί σου ενδεχομένως, αλλά τελικά όλα πήγαν πάρα πολύ καλά. Mm-hmm.
Γιατί μου είπες λίγο νωρίτερα ότι όταν συνέβη το ατύχημα είχα φτάσει πολύ ψηλά, δηλαδή θεωρείς ότι ήταν κάτι το οποίο ήταν σαν προειδοποίηση, δηλαδή να σε ξυπνήσει?
Ναι, το έχω πει και θα το ξαναπώ και το ξαναλέω καθημερινά στον εαυτό μου. Δεν πρέπει να είμαστε εγωιστές. όπως είπα πριν, ο πρωταθλητισμός έχει το μικρόβιο του μεταλλίου. Να πάρω μετάλλια, να πάρω μετάλλια. Και εγώ λοιπόν σε εκείνη τη φάση ήμουνα όσο περισσότερα μετάλλια, άρα είμαι τόσο πιο ψηλά, πιο ψηλά από τις άλλες αθλήτριες. Δεν είναι έτσι. Γιατί κάθε αθλητής κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Το να προσπαθείς εσύ να πάρεις περισσότερα μετάλλια είναι καθαρά εγωιστικό και αυτό είναι αχάριστο, γιατί τελικά δεν χαίρεσαι αυτό που ζεις εκείνη τη στιγμή. Έφτανα λοιπόν σε σημείο πραγματικά να μην χαίρομαι τους αγώνες, απλά να θέλω να πάρω μόνο το μετάλλιο. Φτάνοντας λοιπόν σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο, όντως είχα φτάσει σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο στο τεχνικό κομμάτι του Πούμψε, θεωρούσα ότι είμαι εγώ μόνο. Δεν είναι έτσι. Εκείνη λοιπόν τη στιγμή όντως έγινε αυτή η προειδοποίηση. Κάποιος μου χτύπησε την πόρτα, κάποιος από ψηλά και μου είπε: μαζέψου, γιατί πρέπει να το αλλάξει αυτό. Υπάρχουν και άλλα πράγματα στη ζωή.
Είναι καταπληκτικό αυτό το οποίο λες. Δεν το λένε πολύ.
Δεν θα κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου για πράγματα που πραγματικά τα ξέρω και τα νιώθω. Και ευτυχώς αυτό το ένιωσα και το ξέρω ποια είναι η αλήθεια. Δεν φταίει κανένας άλλος. Ναι, μεν προέκυψε ένα ατύχημα. Προέκυψε από κάποιον άλλον άνθρωπο. Αλλά μερικές φορές ξέρεις, η ζωή μας, η πορεία μας το προκαλεί.
Το ατύχημα πώς έγινε, ήταν παραβίαση stop.
Κάποιος κύριος παραβίασε stop και με εγκατέλειψε.
Βρέθηκε ποτέ?
Βέβαια βρέθηκε, υπήρχαν μάρτυρες. Αυτό όμως είναι το... Εντάξει, έγινε. Ατυχήματα μπορούμε να προκαλέσουμε όλοι. Δεν κρατάω κακία για αυτό το πράγμα. Αυτό μπορεί να συμβεί στον οποιονδήποτε. Το θέμα είναι να το παραδεχτούμε και να προχωρήσουμε από εκεί πέρα.
Η επόμενη μέρα πώς ήταν? Πώς κατάφερες να δώσεις αυτές τις απαντήσεις στα πώς και στα γιατί, που σίγουρα θα ήταν πάρα πολλά?
Εκεί πάλι με βοήθησε η πολεμική τέχνη, γιατί μέσα από την πολεμική τέχνη μαθαίνεις και άλλα πράγματα, να ψάχνεις τον εαυτό σου ουσιαστικά. Ψάχνοντας, βρίσκεις πράγματα. Το θέμα είναι να μπορείς να τα αντικρίσεις. Όπως αντικρίσεις το πρωί τον εαυτό σου στον καθρέφτη, να μπορείς πραγματικά να αντικρίσεις και τα λάθη που κάνεις. Όταν λοιπόν ξέρεις ότι έχεις κάνει κάποια πράγματα που δεν είναι σωστά, τα αλλάζεις, προχωράς και έτσι αλλάζεις και τη ζωή σου.
Πάντως θα μου επιτρέψεις τώρα να πω ότι ως ένα σημείο είναι και ανθρώπινο αυτό. Δηλαδή το να θέλεις, εσύ ήσουν αθλήτρια, ναι, και αγωνιζόσουν και νομίζω καλώς ήθελες να φτάσεις ψηλά. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν υφίσταται στους αθλητές.
Ισχύει αυτό, δεν το παρεξηγώ αυτό. Εγώ το παρεξηγώ στη δική μου περίπτωση, γιατί έκανα μόνο αυτό, ήθελα μόνο αυτό και αυτό είναι το εγωιστικό κομμάτι. Και να σου πω κάτι, γιατί τελικά να είναι αυτό? Δηλαδή, θα με παρεξηγήσει κάποιος αν, ας πούμε, φέρω 10 μετάλλια ή φέρω 5 ή φέρω 3 στη χώρα
μου
ή 4.
Σαφώς και όχι.
Για μένα, αυτό που πρέπει να κάνω εγώ και κάθε αθλητής
είναι να κάνεις αθλητισμό.
Να φέρουμε τα παιδιά κοντά στον αθλητισμό. Σωστό. Αυτό πρέπει να πρεσβεύουμε. Το να προσπαθώ μόνο εγώ να φέρω τα μετάλλια, εμένα δεν μου λέει τίποτα. Μπορώ να φέρω 10 παιδάκια, είναι σαν να έχω φέρει το καλύτερο μετάλλιο. Mm-hmm. Γιατί αν φέρω εγώ τα 10 παιδάκια, αυτά τα 10 παιδάκια θα φέρουν άλλα 10 παιδάκια. Και όλοι μαζί θα μάθουν σε ένα καλύτερο τρόπο ζωής.
Άρα λοιπόν ουσιαστικά τα παιδιά του συλλόγου ήταν εκείνα τα οποία σε έκαναν έτσι να σβήσουν τα σύννεφα και να ξαναβγεί πάλι ο ήλιος στη ζωή σου, έτσι?
Ουσιαστικά ναι.
Και ξεκινάς λοιπόν, ανοίγεις τη σχολή αυτή.
Ανοίγουμε τη σχολή, είμαστε όλοι εντάξει, δυνατοί, προχωράμε, προσπαθούμε. Τον τελευταίο καιρό η σχολή πάει ακόμα καλύτερα, είναι ακόμα πιο δυνατή, είμαστε ακόμα πιο ενωμένοι. Αλλά κάτι μου έλειπε και εμένα πάλι. Ήθελα πάλι να γυρίσω.
Μα όταν έχεις γεννηθεί αυτό λοιπόν, όταν είσαι, γι' αυτό το είπα και εγώ λίγο νωρίτερα, ότι εσύ είσαι αθλήτρια. Έχεις μάθει στα δύσκολα, έχεις μάθει στον ανταγωνισμό. Ο αθλητισμός σίγουρα είναι το ύψιστο αγαθό. Και εγώ υπέρ αυτού είμαι. Αλλά εσύ είσαι μια διαφορετική φτιάξη ανθρώπου. Έχεις μάθει να αγωνίζεσαι. Έχεις μάθει στα κόκκινα να είσαι πάντα.
Ναι, αλλά πλέον από άλλη σκοπιά. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις. Θέλω τον πρωταθλητισμό, αλλά δεν θα τρελαθώ και τόσο αν δεν φτάσω εκεί που θέλω. Θα με ενοχλήσει βέβαια η αδικία.
Θέλεις να το απολαύσεις λοιπόν. Έχεις περάσει σε μία άλλη φάση όπου κάνεις νέο αθλητισμό, κάνεις ανταγωνιστικό αθλητισμό, αλλά τόσο όσο να μπορείς εσύ να το...
Πλέον το χαίρομαι.
Να το χαίρεσαι.
Πλέον θέλω να πηγαίνω στα στάδια, θέλω να εκπροσωπώ τη χώρα μου. Γιατί για να την εκπροσωπήσω θέλω να είμαι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, διαφορετικά δεν θα το κάνω, αλλά θέλω να χαρώ όλη τη διαδικασία από την τελετή έναρξης που θα ξεκινήσουν οι αγώνες μέχρι την τελετή λήξης. Δεν θέλω απλά να είμαι το μετάλλιο, όχι, υπάρχουν και άλλα πράγματα.
Και έτσι λοιπόν αποφασίζεις να ξεκινήσεις πάλι προαθλητισμό, έτσι?
Ναι.
όπου νομίζω ότι ξεκινάς αρχικά με ποδηλασία.
Όχι.
Όχι.
Ξεκινάω αρχικά με τις ρήψεις, αλλά το πρώτο που ήθελα εγώ να κάνω είναι τα δρομικά αθλήματα. Mm-hmm. Λίγο πριν γίνει το ατύχημα, σκεφτόμουν να ασχοληθώ με τις μεγάλες αποστάσεις στο τρέξιμο. Mm-hmm. Είχα πάρει διάδρομο, είχα πάρει ειδικά παπούτσια και τελικά έγινε το ατύχημα. Και μου είχε μείνει αυτό, ότι ήθελα να κάνω δρομικά αθλήματα. Προσπάθησα να έρθω σε επαφή με κάποιους προπονητές, αλλά μου είχαν πει τότε αρχικά ότι στην Ελλάδα δεν είναι τόσο αναπτυγμένο αυτό το κομμάτι. Γι' αυτό καλύτερα θα ήταν να ασχοληθείς με τις ρήψεις, γιατί λίγο πολύ όλοι έτσι ξεκινάνε. Ασχολήθηκα λοιπόν με τις ρήψεις. Μου άρεσε πάρα πολύ το ακόντιο και μου αρέσει. Τα πήγα καλά. Μετά έβαλα μέσα και τη σφαίρα. Αναγκαστικά βέβαια, με κάποιο τρόπο.
Δύο άκρως τεχνικά αγωνίσματα.
Ναι.
Στα οποία εσύ έχεις σίγουρα πολύ μεγάλη σχέση, διότι και το taekwondo που έκανες το πούμψιν, είπαμε το κομμάτι του taekwondo που είναι άκρως τεχνικό, έτσι.
Ναι.
Δηλαδή στην ουσία δεν έχεις αντίπαλο απέναντί σου.
Όχι, δεν έχεις αντίπαλο.
Αλλά θα πρέπει όμως να εκτελείς ασκήσεις οι οποίες είναι άψογα τεχνικές.
Σωστά.
Τεχνικά.
Είναι, φαντάσου, σαν να κάνεις ένα πρόγραμμα στη ρυθμική, σαν να κάνεις ένα πρόγραμμα στην ενόργανη, mm-hmm. που πρέπει να σε βαθμολογήσουν και να είσαι στο καλύτερο επίπεδο μπορείς. Το ίδιο είναι και η σφαίρα και το ακόντιο. Γενικώς όλα τα ρηπτικά όργανα έχουν μια συγκεκριμένη τεχνική, ένα συγκεκριμένο τρόπο. Απλά η διαφορά με το πούμψε είναι ότι εκεί δεν κρατάς κάποιο άλλο όργανο, δηλαδή είσαι εσύ, είναι το σώμα σου. Το ελέγχεις εσύ το σώμα. Τώρα το όργανα, λίγο το βάρος, λίγο το μέγεθος ίσως, εκεί πρέπει να το προσαρμόσεις για να σου βγει καλύτερα το αποτέλεσμα.
Και ήρθαν και οι επιτυχίες γρήγορα σχετικά, έτσι, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.
Η αλήθεια είναι ναι, αλλά να σου πω κάτι, τώρα σε αυτό δεν ξέρω, ίσως φταίω κι εγώ λίγο, με ποια έννοια θα σου εξηγήσω. Όταν βάζω ένα στόχο, λέω θα το κάνω, κάτι γίνεται και γίνεται. Είπα θέλω να τα πάω καλά στο ακόντιο. Πήγαν όντως πραγματικά πολύ καλά τα πράγματα στο ακόντιο. Μου αλλάζουν το άθλημα, μου βάζουν τη σφαίρα στην κατηγορία μου. Λέω θέλω να πάω οπωσδήποτε στο Ρίο. Προσπαθήσαμε, πραγματικά μπορώ να πω ότι κουραστήκαμε για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Τα καταφέραμε, πήγε όλα πολύ καλά.
Μα δεν είναι καταπληκτικό όταν πραγματικά θέλεις κάτι πολύ και παλεύεις γι' αυτό να γίνεται?
Αυτό είναι η μόνη αλήθεια στη ζωή μας. Να ξέρεις, όταν πραγματικά βάζουμε στόχους και το θέλουμε πραγματικά πολύ, αυτό κάποια στιγμή θα μας παρουσιαστεί μπροστά και θα γίνει. Απλά δεν πρέπει να μας γίνει αιμονή. Οι αιμονές μας μαυρίζουν την ψυχή, μας μαυρίζουν εμάς τους ίδιους και δεν μπορούμε μετά να προχωρήσουμε. Πρέπει να είμαστε πιο άνετοι, πιο. Να χαιρόμαστε τη ζωή μας, με λίγα λόγια.
Και δεν το ευχαριστιέσαι. Δηλαδή, ο αθλητισμός είναι πραγματικά κάτι το οποίο το κάνουμε για, να... για την ευεξία μας πρώτα απ' όλα. Έτσι, για την ψυχική μας υγεία, για την υγεία μας γενικώς.
Σωστά.
Και όλα τα άλλα μετά, αν είσαι πραγματικά αθλήτρια του δικού σου επίπεδου, γιατί όχι να μην έρθουν και τα μετάλλια. Αλλά νομίζω ότι οι πρώτοι στόχοι είναι πραγματικά αυτοί. Πολύ σωστά τους έχεις βάλει. Είχες πάρει πρόκριση και στο Λονδίνο, έτσι.
Είχα πιάσει το δεύτερο όριο.
Δεν πήγες ωστόσο.
Δεν είχαν πολλές γυναίκες. Δεν είχαμε πάρει πολλές θέσεις για γυναίκες, για τη συμμετοχή των γυναικών. Και επειδή είχα πάρει εγώ το δεύτερο όριο, εννοείται ότι είχαν προτεραιότητα οι αθλήτρες που είχαν πάρει το Α όριο.
Απτόητη όμως συνέχισες. Και στο Ρίο.
Κοίτα τώρα, δεν μπορείς να.
Να κάνεις πίσω.
Δεν μπορείς να κάνεις πίσω. Σου είπα, είναι δύο κομμάτια διαφορετικά. Είναι ο αθλητισμός και ο πρωταθλητισμός. Mm-hmm. Τον αθλητισμό τον κάνεις καθημερινά. Το κάνεις γιατί, όπως είπες, σε βοηθάει. Για μένα, βοηθάει πάρα πολύ την ψυχή μας. Μας κάνει άλλους ανθρώπους. Έτσι, φεύγει το άγχος, φεύγει το στρες και σκεφτόμαστε εντελώς διαφορετικά. Και σίγουρα αποφεύγουμε και κάποιες άσχημες συνήθειες, τσιγάρο και άσχημη διατροφή και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, έτσι. Ο πρωταθλητισμός τώρα λοιπόν, ξέρεις ότι μία είσαι πάνω, μία είσαι κάτω. Ξέρεις τι, δεν δέχομαι πολλές φορές, ειδικά στο ποδόσφαιρο γίνεται αυτό, όταν ένας παίκτης παίζει πάρα πολύ καλά, τον έχουν ξέρεις πάρα πολύ ψηλά. Ξαφνικά μπορεί σε έναν αγώνα να μην είναι τόσο καλός, τον ξεχνάνε όλοι. Αυτό είναι τραγικό. Ο αθλητής που κάνει πρωταθλητισμό πρέπει να έχει το σεβασμό από όλους, είτε φέρει το μετάλλιο είτε όχι, γιατί είναι μεγάλη προσπάθεια που καταβάλει. Είτε είναι αθλητής με αναπηρία, είτε δεν είναι αθλητής με αναπηρία.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Συμφωνώ απόλυτα και πολλές φορές επιρρύπτω και σε εμάς ευθύνες. Δηλαδή, αναφέρομαι σε εμάς τους δημοσιογράφους που πολλές φορές κάποιοι, δεν το κάνουν όλοι βέβαια, έτσι απαξιώνουν λίγο τις προσπάθειες των αθλητών. Ενώ δεν θα έπρεπε.
Δεν θα έπρεπε.
Γιατί κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει την πορεία και την προσπάθεια που καταβάλει ένας αθλητής σε έναν αγώνα. και έτσι ελαφρά την καρδία, λέμε και έτσι, λέξεις πολλές φορές που δεν θα έπρεπε.
Συμφωνώ μαζί σου, δεν μπορώ να διαφωνήσω σε αυτό καθόλου και το έχουμε δει όλοι, συμβαίνει. Αυτό που θέλω να πω σαν αθλήτρια που ήμουνα χωρίς αναπηρία και σαν αθλήτρια με αναπηρία, η προσπάθεια είναι η ίδια, η κούραση είναι η ίδια, τα συναισθήματα είναι τα ίδια και κανείς δεν θα έπρεπε αυτό το πράγμα να τους οπεδώνει. Πρέπει να τους σέβονται.
Ακριβώς. Λοιπόν, κάνουμε μια μικρή διακοπή. Θα πούμε πολλά περισσότερα, διότι είπαμε ότι είσαι μια αθλήτρια που έχεις δοκιμάσει τα πάντα και δοκιμάζεις. Ξέρω ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει. Έχεις μπει στον μπάντμιντον τώρα. Θα πούμε πολλά περισσότερα στο δεύτερο μέρος. Πάμε όμως σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Είπαμε καινούργια δεδομένα σήμερα λόγω της επίθεσης στην Συρία. Και σε λίγο είμαστε και πάλι κοντά σας. Εδώ είμαστε, για και σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 9 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ παρέα με την Σοφία Μαντά που ρυθμίζει τους ήχους. Στην παραγωγή της εκπομπής είναι ο Γιάννης Κλιάμης και στο μικρόφωνο της Era Sport η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, κοντά μας σήμερα είναι η Δήμητρα Κοροκίδα, είναι χάλκινη παρολυμπιονίκης του Ρίο στην σφαιροβολία, χρυσή παγκόσμια πρωταθλήτρια στο ίδιο αγώνισμα και αργυρή στον ακοντισμό και προπονήτρια βεβαίως στο ταϊκβοντό. Είναι το άθλημα που έκανε μέχρι και λίγο πριν την στιγμή του ατυχήματος. Ένα κορίτσι που η ζωή της όλη είναι ο αθλητισμός και σίγουρα τα λόγια της σήμερα εδώ έχουν έτσι πραγματικά ιδιαίτερη αξία για όλους εμάς, διότι μας αφηγείται ιστορίες ζωής. Και οι ιστορίες ζωής, Δήμητρα, λένε πάντα την αλήθεια. Έτσι.
Πάντα πρέπει να λέμε την αλήθεια. Το ξέρεις, αν πεις κάποιο ψέμα, μετά θα αναγκαστείς να πεις ένα άλλο ψέμα και ένα άλλο ψέμα για να το καλύψεις το αρχικό ψέμα. Όταν είμαστε ειλικρινείς, λοιπόν, και λέμε την αλήθεια, πάντα όλα πάνε καλά.
Και όταν κάνουμε και έχουμε το θάρρος, γιατί πρέπει να έχεις θάρρος για να κάνεις αυτοκριτική.
Και πρέπει να την κάνουμε.
Έτσι. Λοιπόν, πάντως είναι πραγματικά μαγικό, για να ξαναγυρίσουμε πάλι έτσι στο κομμάτι του αθλητισμού, πόσα πράγματα μπορούν να γίνουν μέσα από τον αθλητισμό. Εσύ μας είπες λίγο νωρίτερα ότι ο αθλητισμός ήταν εκείνος ο οποίος τελικά σε βοήθησε να ξεπεράσεις και το θέμα της αναπηρίας, δηλαδή να ξέκανε να ξαναμπείς πάλι και στον πρωταθλητισμό. Αλλά το βασικό ήταν ότι σε έκανε να μπορείς να ζεις με όνειρα και με φιλοδοξίες. Είναι έτσι?
Είναι έτσι απόλυτα. Ο αθλητισμός πάντα βοηθά. Γι' αυτό που θέλω εγώ να πω από τη μικρή εμπειρία που έχω, γιατί ακόμα έχουμε να μάθουμε πολλά πράγματα στη ζωή μας, είναι ότι ποτέ να μην το βάζουμε κάτω και ο αθλητισμός πραγματικά θα μας δώσει λύσεις εκεί που δεν το περιμένουμε. Γιατί όπως είπα, διώχνει το στρες και το άγχος και μας βοηθάει να σκεφτούμε σωστά και να βρούμε πραγματικά τις λύσεις που χρειάζονται. Και εξάλλου η ζωή αυτό είναι. Γιατί πρέπει να καταπιεζόμαστε με πράγματα τα οποία μας την κάνουν μικρότερη.
Σωστά. Συμφωνώ. Λοιπόν, ο αθλητισμός πραγματικά μπορεί να, με μαγικό τρόπο να μας βοηθήσει και σε προσωπικό αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο. Και το λέω αυτό διότι θέλω να κάνω πάσα στο επόμενο θέμα και συγκεκριμένα στο μεγαλύτερο φιλανθρωπικό υπερμαραθώνιο αγώνα δρόμου, το No Finish Line. Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει.
Το γνωρίζω, ναι.
Το έχεις ακούσει λοιπόν, που διεξάγεται στην Αθήνα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, 25 με 29 Απριλίου θα γίνει. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι μια παλιά μεγάλη δόξα των δρόμων, Νίμη Αντοχής, παλιός πρωταθλητής επί σειρά ετών και χάλκινος πρωταθλητής Ευρώπης, ο Νότης ο Παπούλιας, ο οποίος εκπροσωπεί τη διοργάνωση αυτή και είναι σήμερα κοντά μας για να μας εξηγήσει τι είναι λοιπόν αυτός ο αγώνας χωρίς τερματισμό και για ποιο σκοπό γίνεται. Νότη, καλή σου μέρα.
Καλημέρα, Βίκη. Χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά, να είσαι καλά.
Εγώ δεν το λέω αγώνα, εγώ το λέω φιλοθροπική αθλητική εκδήλωση.
Ναι.
Γιατί δεν πάμε εκεί να αγωνιστούμε, πάμε εκεί να προσφέρουμε, να τρέξουμε, να περπατήσουμε όποτε θέλουμε, ό,τι ώρα θέλουμε. Και με κάθε χιλιόμετρο που διανύει ένας αθλούμενος, η διοργάνωση δίνει κάποιο ποσό στο Ίδρυμα Μαζί για το Παιδί.
Mm-hmm. Ποιοι φορείς είναι αυτοί οι οποίοι δίνουν και χρηματοδοτούν το κάθε χιλιόμετρο, τέλος πάντων, που διανύει ο καθένας από εμάς?
Είναι οι χορηγοί του αγώνα. Χορηγοί του αγώνα. Mm-hmm. Απλώς εμείς πρέπει να έχουμε την παρουσία μας εκεί, να είμαστε εδώ όσο περισσότερος κόσμος μπορούμε και να διανύουμε όσα περισσότερα χιλιόμετρα μπορούμε. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να τρέξουμε. Μπορούμε να περπατήσουμε, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, αρκεί να κάνουμε κάποια χιλιόμετρα.
Άρα λοιπόν απευθύνεται σε όλους μας, έτσι, μικρούς, μεγάλους.
Από δημοτικό, να φανταστείς ότι έχουμε από δημοτικά σχολεία της Αθήνας μέχρι και συλλόγους εργαζομένων, βετεράνων, για όλο τον κόσμο.
Ξεκινάει λοιπόν την Τετάρτη, 25 Απριλίου, στις 8 η ώρα το βράδυ, έτσι?
Ακριβώς, 8 η ώρα είναι η κίνηση του αγώνα και τερματισμός 2 η ώρα, 29 Απριλίου, 2 η ώρα μετά το βράδυ.
Λοιπόν,
όποια ώρα θέλει ο καθένας, αυτό είναι ο σκοπός, ότι ό,τι ώρα θέλει, δεν απαραίτητο δηλαδή να είναι στην εκκίνηση, να τρέξει μία φορά, να φύγει και να μην ξανάρθει. Ό,τι ώρα θέλει σε αυτό το 90ωρο.
Και όσες φορές θέλει, έτσι.
Και όσες φορές θέλει. Αρκεί να έχει τον αριθμό του, να έρθει με τον αριθμό του που έχει πάνω από το τσιπάκι και να κάνει τα χιλιόμετρά του.
Και όσα λοιπόν περισσότερα χιλιόμετρα κάνουμε, τόσο πιο πολλά χρήματα θα μπουν στον κουμπαρά.
Ακριβώς. Πέρσι καταγράφηκαν γύρω στα 51.000 χιλιόμετρα και το ποσό που έδωσε η διοργάνωση στο Ίδρυμα Μαζί για το Παιδί ήταν 25.500 ευρώ.
Λοιπόν, το No Finish Line, το οποίο γίνεται για δεύτερη χρονιά εδώ στην Αθήνα, έτσι, αλλά υπάρχει στο εξωτερικό χρόνια, έτσι?
Ακριβώς. Είναι μια διοργάνωση φιλανθρωπική, η οποία ξεκίνησε από το Μονακό, από το πριγκιπάτο του Μονακό. Αλλά η περσινή ήταν η πιο πετυχημένο ντεπούτο που είχε γίνει ποτέ στην ιστορία του No Finish Line παγκοσμίως.
Μπράβο. Εδώ στην Ελλάδα εννοείς, ε?
Ακριβώς, το περσινό μας.
Εμείς εδώ στην Ελλάδα πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία?
Το έφερε ο κύριος Γιάννης Νικολάου, που είναι στην ΙΑΦ, στο Μονακό, και μέσω κάποιων γνωριμιών, τέλος πάντων, με το Ίδρυμα Νιάρχος, κατάφερε να το φέρει και να το πραγματοποιήσει στην Ελλάδα.
Μάλιστα. Η διαδρομή είναι γύρω από το κανάλι?
Είναι ακριβώς 1.000 μέτρα γύρω περιμετρικά από το κανάλι, την καφετέρια.
Στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, λοιπόν.
Ακριβώς.
Ωραία.
Ακριβώς.
Οι δηλώσεις...
Οι δηλώσεις συμμετοχής έχουν ηλεκτρονικές, έχουν τελειώσει χθες το βράδυ, αλλά υπάρχουν δύο και στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος και στα βόρεια πράστημα, στο κατάστημα της Όκονη, οι οποίοι μπορεί να γίνουν εγγραφές κανονικά μέχρι τη μέρα του αγώνα. Και φυσικά οποιαδήποτε ώρα και στιγμή πριν τον αγώνα ή κατά τη διάρκεια του αγώνα, πάλι στο Ίδρυμα, στη γραμματεία, στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος μπορεί να γίνει.
Και τελευταία στιγμή ακόμα, δηλαδή λίγο
και τελευταία
πριν.
Στιγμή, και τελευταία στιγμή, εντάξει, γιατί ο Έλληνας, ναι, είναι.
Μα γι' αυτό το λέω.
Τελευταία στιγμή, αλλά καλό είναι μην έρθουν όλοι 8 η ώρα ή 7 η ώρα να γράφουν, γιατί πέρυσι είχε γίνει αυτό το πρόβλημα, ότι ήρθαν όλοι τελευταία στιγμή να κάνουν εγγραφή, με αποτέλεσμα να υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
Θυμάσαι τι ποσό είχε μαζευτεί πέρυσι?
25.500 ευρώ δόθηκαν πέρυσι.
Μάλιστα. Ελπίζουμε φέτος να τα ξεπεράσουμε, έτσι.
Σίγουρα, γιατί οι εγγραφές είναι πολύ περισσότερες. Ήδη είμαστε κοντά στις 10.000 εγγραφές. Mm-hmm. Και οπότε αναμένουμε ρεκόρ χιλιόμετρων με βάση τα περσινά.
Μάλιστα. Λοιπόν, τότε να πούμε στον κόσμο να πάει από 25 έως 29 Απριλίου στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, να περπατήσει, να τρέξει, να περάσει καλά. Και...
Θα περάσει σίγουρα καλά, γιατί υπάρχουν και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, θα υπάρχουν συναυλίες, θα υπάρχουν DJ, θα υπάρχουν πολλά event κατά διάρκεια της εκδήλωσης. Οπότε σίγουρα θα περάσει πάρα πολύ καλά ο κόσμος.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νότι Παπουλιά.
Εμείς ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Γεια σου.
Καλημέρα.
Λοιπόν, μετά από αυτή την παρένθεση για αυτόν τον αγώνα, τον μεγάλο φιλανθρωπικό υπερμαραθώνιο αγώνα δρόμου, το No Feelings Line, που θα γίνει 25 με 29 Απριλίου εδώ στην Αθήνα, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που είπαμε ότι μπορούμε όλοι μας να μετάσχουμε. Μπορούμε να περπατήσουμε, μπορούμε να τρέξουμε. Όσα περισσότερα χιλιόμετρα κάνουμε, όσες φορές θέλουμε στο διάστημα αυτό, αυτόματα τα χιλιόμετρα μετατρέπονται σε χρήματα τα οποία δίνονται για φιλανθρωπικό σκοπό. Δήμητρα, σκέψου το λοιπόν. Νομίζω ότι είναι μια πραγματικά πολύ καλή ιδέα.
Είναι πραγματικά πολύ καλή ιδέα και πολλά συγχαρητήρια για αυτή την πρωτοβουλία, γιατί πιστεύω ένα πράγμα, ότι η κρίση έχει κάνει πολλά άσχημα πράγματα στη χώρα μας, αλλά έχει κάνει και πολλά καλά. Ένα από αυτό είναι ότι πλέον οι άνθρωποι συνεργάζονται για το κοινό καλό. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί υπάρχει ελπίδα. Mm-hmm. Και η ελπίδα πρέπει να την έχουμε για να προχωράμε. Είναι σημαντικό.
Λοιπόν, τώρα εσύ ξέρω ότι θέλεις να μετάσχεις, αλλά το πρόγραμμά σου είναι τόσο πολύ πιεσμένο.
Θα το ήθελα πραγματικά. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι αγώνες δρόμου, και είτε με αυτό το αμαξίδιο είτε με το χειρίλατο. Έχω συμμετάσχει πάρα πολλές φορές και θέλω να το κάνω. Αλλά ειλικρινά, επειδή και τα Σαββατοκύριακα τώρα είναι γεμάτα με τους αγώνες, τα απογεύματα είναι γεμάτα με τις προπονήσεις των παιδιών, θα ήθελα πάρα πολύ. Ποτέ δεν είμαι αρνητική. Μπορεί να περάσω και να μπω μέσα και να κάνω και εγώ τα χιλιόμετρα. Θέλω να πω δηλαδή με λίγα λόγια ότι η συμμετοχή είναι το σημαντικό. Είναι αυτό που είπε ο Νότης, ότι και για λίγο να πας και να ξαναπας και να ξαναπας το ίδιο πράγμα.
Έτσι, απλά να δώσεις το παρόν και να πεις ότι είμαι και εγώ εδώ και βοηθάω. Και είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό μέσα από τον αθλητισμό να περνάμε όλα αυτά τα μηνύματα.
Όλοι μαζί πρέπει να το κάνουμε αυτό. Και εσείς οι δημοσιογράφοι, αλλά εσύ δεν έχεις μόνο τον τίτλο δημοσιογράφου, έτσι. Είσαι παλιά αθλήτρια, ξέρεις πώς είναι τα πράγματα. Και εγώ που είμαι αθλήτρια, και εγώ είμαι προπονήτρια. Και οποιοδήποτε άνθρωπος πρέπει να βοηθάει, γιατί πρέπει πραγματικά να βοηθήσουμε τα παιδιά μας και να τους αφήσουμε κληρονομιά κάτι πάρα πολύ καλό. Και προς το παρόν δεν τους αφήνουμε τίποτα καλό. Και για όλα αυτά φταίμε εμείς.
Συμφωνώ μαζί σου, απόλυτα. Απόλυτα. Αν δεν κάνουμε τη δική μας προσωπική επανάσταση. Και τα παιδιά από πού θα δουν?
Κοίτα, θα ξεκινήσουμε από τη γειτονιά μας. Όταν τη μαζέψουμε τη γειτονιά μας, μπορούμε να πάμε στην πόλη μας. Τη μαζέψουμε την πόλη μας, μπορούμε να πάμε στη χώρα μας. Δεν θα μπω στη διαδικασία να πω ότι φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος, φταίει ο άλλος. Σίγουρα υπάρχουν κάποιοι που φταίνε παραπάνω. Αλλά φταίμε και εμείς οι υπόλοιποι που δεν κάνουμε κάτι. Πρέπει λοιπόν και εμείς κάτι να κάνουμε, να αντιδράσουμε. Πώς θα αντιδράσουμε? Έστω να κάνουμε πράγματα για το κοινό καλό. Όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε. Δεν μπορούμε να περιμένουμε τους άλλους τι θα μας δώσουν, τι δεν θα μας δώσουν.
Ακριβώς.
Πρέπει εμείς να βοηθήσουμε.
Όταν σταματήσουμε να παραπονιόμαστε και να επιρρύπτουμε ευθύνες στους άλλους, ίσως να είναι μια πραγματικά καλή αρχή για αυτό το οποίο θέλουμε να ζήσουμε μετά στην πορεία.
Αλλά και το σίγουρο είναι όμως ότι αυτός που έχει πραγματικά ευθύνες πρέπει πλέον να τις αναλάβει. Γιατί είμαστε φθινόφοβοι. Φοβόμαστε να παραδεχτούμε ότι έχουμε κάνει λάθος. Αλλά αν παραδεχτούμε ότι έχουμε κάνει λάθος, τότε θα κάνουμε ένα πολύ μεγάλο βήμα. Θα μάθουμε πραγματικά να διαχειριζόμαστε τα πράγματα και δεν θα ξανακάνουμε το ίδιο λάθος.
Ξέρεις, με αφήνεις άφωνη πολλές φορές. Είσαι καταπληκτικός άνθρωπος. Ο τρόπος που μιλάς και όλα αυτά περί ευθύνης κλπ. Είναι δύσκολο να τα ακούσεις. Όλοι μας κοιτάμε ό,τι μας συμβαίνει να επιρρύψουμε ευθύνες αλλού. Δεν φταίει κανείς. Κανείς άλλος.
Όλοι φταίμε. Και εγώ φταίω. Και όλοι φταίμε. Το θέμα μας ποιο είναι? Πρέπει να το αλλάξουμε. Και σου ξαναλέω, για μένα το σημαντικό είναι τι θα δώσουμε στα παιδιά μας. Γι' αυτό κάνω εγώ και συνεχίζω να κάνω πρωταθλητισμό. Δεν μιλάω για τον αθλητισμό, μιλάω για τον πρωταθλητισμό. Αν εγώ μπορώ να καταφέρω να πάρω τώρα την πρόκριση με το καινούριο άθλημα που ανέφερε, στο παραμπάντμιντον, για να πάω στο Τόκιο, θα δώσω σίγουρα το ερέθισμα στους μαθητές μου να κάνουν και αυτοί κάτι παραπάνω. Είναι απλά τα πράγματα.
Λοιπόν, για πες μας λοιπόν τώρα για αυτή την νέα σου αγωνιστική πρόκληση, τον μπάντμιντον. Που λοιπόν, σε βλέπω τώρα, δεν έχουμε εικόνα, αλλά θα μεταφέρω εγώ στον κόσμο. Λάβουν τα μάτια σου. Νιώθω ότι πραγματικά χαίρεσαι μέσα από αυτό.
Μου αρέσει πάρα πολύ. Πραγματικά μετά από πάρα πολύ καιρό κάνω κάτι που με ενθουσιάζει. Έχει κίνηση πάνω απ' όλα. Μου αρέσει να κινούμε πλέον μέσα στο χώρο. Δεν είναι στατικό όπως είναι η σφαίρα. Γιατί όπως γνωρίζεις, εμείς που ρίχνουμε τη σφαίρα που είμαστε στα μαξίδια, είμαστε πάνω στο ειδικό κάθισμα και είμαστε σταθεροί ουσιαστικά. Έτσι. Το μπάντμιντον λοιπόν είναι ένα ιδιαίτερο άθλημα. Πάρα πολύ όμορφο. Και λέω ιδιαίτερο γιατί για να φτάσεις σε ένα επίπεδο πρέπει να έχεις αντίληψη του φτερού, δηλαδή να μπορείς να βρεις το φτερό με τη ρακέτα σου, να έχεις πάρα πολύ καλή τεχνική, καλή φυσική κατάσταση και να μπορείς να χειρίζεσαι το ειδικό αμαξίδιο. Μιλάω τώρα για το δικό μας το κομμάτι του παραμπάντμιντον. Να μπορείς να χειρίζεσαι πάρα πολύ καλά το αμαξίδιο μέσα στο χώρο σου.
Mm-hmm. Και δηλαδή να είσαι γρήγορη, με λίγα λόγια.
Να είσαι γρήγορη, ναι.
Να έχεις αντανακλαστικά απίστευτα.
Ναι, και γι' αυτό
γρήγορα,
τώρα
ναι.
Έχω μπει στη διαδικασία να ξεφουσκώσω λίγο από τη σφαίρα για να γίνω λίγο πιο μαζεμένη.
Ναι, γιατί είναι δύο αθλήματα εντελώς διαφορετικά, έτσι.
Εντελώς διαφορετικά, και γι' αυτό σου είπα και πριν ότι φέτος θα συνεχίσω και ρήψεις, αλλά μόνο ακόντιο και δίσκο και όχι σφαίρα. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις σφαίρα και μετά να πάρεις το φτεράκι που είναι κάποια γραμμάρια και να προσπαθείς, ας πούμε, να το στείλεις εκρηκτικά και σωστά εκεί που θέλεις.
Είναι εντελώς διαφορετική προπόνηση, λοιπόν. Για πες μας λίγο για το πρόγραμμα το καθημερινό σου και όχι μόνο το κομμάτι το καθαρά προπονητικό, δικό σου προπονητικό.
Ναι, ναι.
Τι περιλαμβάνει, γιατί ξέρω ότι από το πρωί μέχρι το βράδυ όλη σου ζωή είναι γύρω από τον αθλητισμό. Έτσι, και στη σχολή σου και στη δική σου, και για την δική σου προπόνηση.
Όπως σου είπα, είμαι πάρα πολύ τυχερή γιατί κάνω αυτό που αγαπάω. Το πρωί λοιπόν που ξυπνάω, το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να στρώσω το κρεβάτι μου. Δεν μπορώ να κάνω οτιδήποτε άλλο αν δεν στρώσω το κρεβάτι. Αν νιώθω το κρεβάτι είναι εξέστρωτο, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Άρα λοιπόν ξεκινάω από εκεί. Κάνω τις δικές μου προπονήσεις. Το απόγευμα, όπως είπες, κάνω και τις προπονήσεις των παιδιών. Αλλά παράλληλα βρίσκω χρόνο να κάνω βασικές δουλειές στο σπίτι που πρέπει να τις κάνω. Μου αρέσει πάρα πολύ να μαγειρεύω. Αλλά βρίσκω και
μαγειρεύεις,
χρόνο. Μου αρέσει πάρα πολύ.
Ποια είναι η σπεσιαλιτέ σου?
Πιστεύω ότι δεν υπάρχει κάποια σπεσιαλιτέ. Τι κάνω, παρακολουθώ πολλές εκπομπές μαγειρικής, όχι διαγωνισμούς μαγειρικής, δεν μπορώ αυτό το πράγμα.
Εκεί μόνο είναι η παράνοια, η μεγάλη παράνοια.
Δεν είναι παράνοια. Καταλαβαίνω τα παιδιά που θέλουν να φτάσουν σε ένα υψηλό επίπεδο, αλλά δεν με βοηθάνε σε μένα αυτό που θέλω εγώ να κάνω.
Εντάξει.
Παρακολουθώντας λοιπόν άλλες εκπομπές μαγειρικής, παίρνεις ιδέες και μπορείς μετά να δημιουργήσεις εσύ. Γιατί τι είναι η μαγειρική ουσιαστικά, αυτοσχεδιάζεις. Και ουσιαστικά τι είναι, όταν αυτοσχεδιάζεις, πάλι σου φεύγει το άγχος. Είδες, είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να ηρεμούμε την ψυχή μας με οποιονδήποτε τρόπο. Επίσης, μέσα στην ημέρα σίγουρα θα βρω χρόνο, μισή με μία ώρα να διαβάσω.
Τι διαβάζεις?
Οτιδήποτε. Τώρα σε αυτή τη φάση είμαι σε κάποιο μυθιστόρημα. Συνήθως διαβάζω μυθιστορήματα τα οποία έχουν σχέση με την Κωνσταντινούπολη. Η Κωνσταντινούπολη είναι ο αγαπημένος μου προορισμός. Είναι η αγαπημένη μου πόλη. Έχει τρομερή ενέργεια. Και προσπαθώ τώρα να διαβάσω κάτι που να μπω πάλι στο πνεύμα, γιατί έχω καιρό να πάω από πέρσι, από τον Αύγουστο. Δεν έχω πάει. Και θέλω να πάω όπου να είναι. Λίγο...
Ταξιδεύεις από ό,τι ξέρω, έτσι.
Όσο
και ταξιδεύεις πολύ.
Όσο μπορώ.
Χρόνια τώρα.
Όσο μπορώ, ναι, το κάνω. Μου αρέσει πάρα πολύ. Και να ξέρεις ότι όσο ταξιδεύεις, τόσο καλύτερο είναι. Δηλαδή, θέλεις να πας κι αλλού και αλλού για να δεις τον κόσμο, να νιώσεις τα χρώματα, να μυρίσεις τα αρώματα από τις άλλες χώρες, τους πολιτισμούς, και είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό.
Και εκεί που λοιπόν στο εξωτερικό και δε στην Ευρώπη, που και η προσβασιμότητα είναι εντελώς διαφορετική από εδώ στην Ελλάδα.
Εντελώς όμως.
Νιώθεις ότι είσαι σε άλλο κόσμο?
Όχι μόνο νιώθεις ότι είσαι σε άλλο κόσμο, εδώ πολλές φορές χρειάζομαι βοήθεια για να πάω, μένω στο Χαλάνδρι. Από το κέντρο του Χαλανδρίου το σπίτι σας κάνει 10 λεπτά, 8 λεπτά με τα πόδια. Δεν μπορείς να πας πάνω στο πεζοδρόμιο. Και μάλιστα προχτές είχαμε πάει για φαγητό με έναν φίλο ο οποίος είναι Γερμανός και μου λέει: νομίζω ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που έχετε τα πεζοδρόμια για να έχετε πάνω δέντρα, αυτοκίνητα,
μηχανάκια
και όχι λίγες τους πεζούς. Όλοι λέει: πεζοί, λέει, περπατάτε λίγο στον δρόμο.
Ναι, αυτό είναι μια τραγική αλήθεια, δυστυχώς.
Είναι αλήθεια.
Και βεβαίως οι ράμπες είναι για να παρκάρουν κάποιοι ανεκδίκητοι άνθρωποι. Μου έτυχε ένα περιστατικό πριν από κάποιες μέρες. Όπου είπα σε 5 συγκεκριμένα τους μέτραγα. Ανά 5 λεπτά ερχόντουσαν.
Ναι.
Παρκάρανε στη ράμπα και ενώ τους έλεγα ότι είναι ράμπα, φυγέτε. Σε 5 λεπτά, 5 λεπτάκια, 2 λεπτάκια. Και γινόταν έτσι αυτή η ιστορία.
Δυστυχώς
σου έχει τύχει, φαντάζομαι, έτσι, να σε βρίσουν ακόμα κιόλας.
Με έχουν βρήσει γιατί τους έχω κάνει παρατήρηση, γιατί η θέση πάρκιν είναι καθαρά για άτομα με αναπηρία. Δεν σέβονται ουσιαστικά. Το θέμα είναι ότι. Μου είχε κάνει εντύπωση ότι κυρίως οι πιο μεγάλοι άνθρωποι σε ηλικία έχουν ένα θέμα στο να δεχτούν, να τους πεις πήγαινε πιο πέρα γιατί εδώ είναι πάρκινγκ για τα άτομα με αναπηρία. Πιστεύω ότι οι νέοι άνθρωποι σιγά σιγά μπαίνουν διαφορετικά στο πνεύμα και τα αντιλαμβάνονται διαφορετικά τα πράγματα.
Λες,
Και είναι και μια προσπάθεια που κάνουμε και εμείς που πάμε στα σχολεία, που συζητάω μαζί με τα παιδάκια, αυτό προσπαθώ κιόλας να τους μεταφέρω. Και μάλιστα χαρακτηριστικά τους λέω, όταν θα βλέπετε, ας πούμε, τη μαμά ή τον μπαμπά κατά λάθος να παρκάρουν σε μια τέτοια θέση, θα τους λέτε με ωραίο τρόπο ότι εδώ δεν κάνει να παρκάρουμε εμείς, θα παρκάρουμε πιο κάτω, γιατί εδώ θα δυσκολέψουμε τη ζωή κάποιου ανθρώπου μας.
Τα παιδιά να κάνουν μάθημα στους γονείς, λοιπόν.
Και όμως δεν είναι κακό. Γιατί...
Εννοείται πως δεν είναι κακό, αλλά εντάξει.
Δεν είναι κακό. Γιατί να σου πω κάτι, κάποιος γονιός μπορεί να είναι τρελαμένος εκεί τη στιγμή για πάρα πολλά πράγματα. Μην νομίζεις, όλοι οι γονείς τραβάνε ζόρι. Και με τις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας, με τις δουλειές, με τα οικονομικά, με τα παιδιά, μπορεί κάποια στιγμή να γίνει κατά λάθος. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν το παιδάκι, με πολύ ωραίο τρόπο, μπορεί να πει στον μπαμπά του, στη μαμά του, ότι δεν κάνει εδώ, θα πάμε πιο κάτω.
Τι να σου πω, δεν ξέρω, εγώ εξοργίζομαι. Δεν ξέρω εσύ σε ποια κατάσταση είσαι, αν πλέον έχεις συνηθίσει αυτή την κατάσταση, αν νιώθεις πραγματικά οργή για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι σας κλείνουν στην ουσία τη ζωή σας.
Ξέρεις με ποιους ανθρώπους νιώθω οργή? Με αυτούς που δεν καταλαβαίνουν και το κάνουν επίτηδες, γιατί νομίζουν ότι κάτι είναι. Εκεί νιώθω οργή, όχι για αυτό που μπορεί να το κάνει κατά λάθος. Γιατί μπορεί να
συμβεί. Καλά, να σου πω, κανείς δεν το κάνει κατά λάθος. Κατά λάθος, δηλαδή να πεις ότι δεν είδα.
Μπορεί να συμβεί, μπορεί να συμβεί.
Αυτό λοιπόν θα το δικαιολογούσαν την ώρα λοιπόν που το κάνει κατά λάθος και του πω εγώ που το έχω δει, πάρ' το και φύγε.
Σωστά.
Και δεν το κάνει, τότε γι' αυτό σου λέω ότι κάποιοι λέμε ότι το κάνουμε κατά λάθος γιατί δεν το είδαμε. Αλλά όταν το επισημάνεις, δεν φεύγει. Τέλος πάντων, είναι μια μεγάλη
σίγουρα,
ιστορία. Δήμητρα, ποιοι άνθρωποι είναι δίπλα σου?
Οι άνθρωποι που είναι δίπλα μου είναι πολλοί, αλλά ο βασικός άνθρωπος που είναι δίπλα μου αυτή τη στιγμή είναι η Αθηνά, που είναι προπονήτρια συνοδός, βοηθάει σε όλα, με στηρίζει σε όλα.
Η Αθηνά είναι δίπλα μας. Και θέλω να. Έλα, Αθηνά, δίπλα, γιατί είμαστε ζωντανά. Έλα να πεις μια καλημέρα, γιατί νιώθω ότι. Κάτσε από εδώ.
Τόση ώρα σιωπηλή, να μου βγάλω όκι.
Ναι, εντάξει. Ξέρω ότι είσαι χρόνια μαζί με την. Με τη Δήμητρα.
Ναι,
είναι ο άγγελος σου, τι είναι? Ο φύλακας άγγελος σου.
Είναι ο άνθρωπος που με ξέρει καλύτερα από τον κάθε ένα. Ξέρει πότε πρέπει να μου λύσει, ξέρει πότε δεν πρέπει να μου λύσει. Και αυτό είναι σημαντικό και θα σου πω γιατί είναι σημαντικό. Γιατί όταν κάποιος μου μιλάει όταν δεν πρέπει να μου μιλήσει, εκεί δεν πρέπει να το κάνει.
Τα έχετε βρει δηλαδή.
Εντάξει, χρειάστηκε κάποια περίοδος προσαρμογής στην αρχή, αλλά όχι. Από την αρχή ταιριάξαμε με τη Δήμητρα. Έχουμε πολλά κοινά. Μας συνδέει η κοινή αγάπη για τον αθλητισμό. Για τα παιδιά στη σχολή, ασχολούμαι και εγώ με τη σχολή ενεργά. Και γενικώς μου αρέσει η ζωή με τη Δήμητρα γιατί είναι μια περιπέτεια.
Έχετε συντονιστεί νομίζω ότι είσαι στο ίδιο μήκος κύματος. Οπότε είναι νομίζω σημαντικό να μπορείς. Αυτό είπες λίγο νωρίτερα ότι είναι σημαντικό μέσα από τον αθλητισμό να μπορείς να έχεις αλληλοβοήθεια.
Βέβαια. Κοίτα, σου ξαναλέω, ανεξάρτητα αν κάνεις αθλητισμό ή ασχολείσαι με κάτι άλλο, πρέπει να το αγαπάς. Πάει το πρώτο κομμάτι. Από εκεί και πέρα, όταν υπάρχουν και άνθρωποι που ακολουθούν αυτή την αγάπη, σου είναι ακόμα καλύτερο. Γιατί αυτό δένει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο και πιο δυνατό. Όπως και να έχει, εγώ θέλω να σου ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλο αυτό σήμερα, γιατί μου έδωσες τη δυνατότητα να μιλήσω για αυτά που αισθάνομαι. Και αυτό που θα ήθελα να πω εγώ σε όλους είναι να μην το βάζουν ποτέ κάτω. Σίγουρα κάποια στιγμή τα βλέπουμε όλα μαύρα και νιώθουμε ότι τίποτα δεν πάει καλά, αλλά είμαστε τυχεροί γιατί ζούμε σε μια χώρα που έχει τον ήλιο. Όταν λοιπόν συμβαίνει αυτό, ας κοιτάξουμε τον ήλιο, ας ζεσταθούμε, ας πάρουμε ενέργεια από αυτό το πράγμα που λέγεται ήλιος και μετά προχωρήσουμε δυνατά γιατί τίποτα δεν μας σταματάει μας.
Και να σταματήσουμε πλέον να μουρμουράμε και να παραπονιόμαστε.
Έχεις δίκιο,
έτσι.
Έχεις δίκιο, ναι.
Γιατί
η μουρμουρά είναι κακό πράγμα.
Μα, εντάξει.
Το να μουρμουράς είναι κακό πράγμα.
Όταν κλείνεις τα μάτια σου, τι είναι αυτό το οποίο πραγματικά θέλεις να βλέπεις στα όνειρά σου? Τι είναι αυτό το οποίο ονειρεύεσαι?
Χαμογελαστά παιδιά. Κάτι που πλέον δεν τα βλέπεις. Δεν βλέπεις πλέον τα παιδιά να χαμογελάνε. Και μετά τώρα και από αυτά τα γεγονότα, πάλι στη Συρία και τα λοιπά, πάλι θα δούμε στις ειδήσεις, πάλι θα δούμε στο ίντερνετ διάφορα πράγματα, είναι τραγικό. Τα παιδιά, αντί να τα προστατεύουμε, κάνουμε ό,τι χειρότερο για τα παιδιά. Όχι, πρέπει να αλλάξει αυτό το πράγμα. Να βλέπουμε χαμογελαστά παιδιά.
Μακάρι, ας ξεκινήσουμε όπως είπες από το δικό μας μικρό κόσμο.
Και
σιγά σιγά
προχωρήσουμε.
Δεν ξέρω αν μπορούν έτσι, οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι ορίζουν τις τύχες μας, αυτοί οι γραβατωμένοι πίσω από τα γραφεία που πατάνε τα κουμπάκια έτσι χαλαρά.
Οι γραβατωμένοι όμως πρέπει να ξέρουν ότι για να είναι σε αυτή τη θέση τους ψηφίσαμε εμείς. Και όπως τους ψηφίσαμε, μπορούμε να τους ξαναψηφίσουμε. Το θέμα λοιπόν είναι να το αλλάξουμε.
Να κινητοποιηθούμε εμείς.
Μπράβο.
Μακάρι. Λοιπόν, Δήμητρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δήμητρα Κοροκίδα. Ευχαριστώ για την παρουσία σου. Εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου τα καλύτερα. Να απολαμβάνεις τον αθλητισμό όπως κάνεις όλο αυτό το διάστημα. Καλές επιτυχίες στο νέο σου, στη νέα σου πρόκληση.
Και σε σένα υγεία και μόνο καλά πράγματα. Μόνο όμορφες στιγμές στη ζωή.
Να είσαι καλά. Αθηνά, σε χαιρετώ.
Γεια σου, Βίκη.
Να είσαι πάντα δίπλα στη Δήμητρα. Λοιπόν, ευχαριστήσω την Σοφία Μαντά που ήταν σήμερα κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Τον Γιάννη Σκυλιάμεν που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας για μια ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα.